ideea de libertate, de ieșire dintr-un sistem aberant și obscur în care trăiam, ne dădea niște aripi.
Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Roxana Păsculescu și vă propun, pentru 30 de minute, o poveste de viață. Denisa Șerban Mașec, graficiană, este invitată acum la microfon.
Născut în România.
Denisa Șerban Mașec, în anul 2016, iată, s-au împlinit 30 de ani de la momentul plecării din România. Născută în România, absolventă a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, la secția de grafică, cu doi ilustri profesori, Vasile Cazar și Ion State, absolventă, deci, 1976, da. Denisa Șerban Mașec pleacă, evadează. Și mi-a plăcut în rândurile pe care vi le-am citit, în corespondența noastră de pregătire a acestui interviu, că în spate rămânea neantul și în față era abisul. Două senzații dureroase în egală măsură.
Pe care a trebuit să mi le asum în momentul respectiv și undeva este, acum că au trecut ani, de fapt, realizez că aveam în spate neantul și în față abisul, pentru că în acele momente există o oarecare doză de inconștiență, pe de o parte datorită vârstei, a tinereții, a necunoscutului, care în același...
Atracție,
absolut.
Da,
adică
atracție necunoscutului.
Atracție necunoscutului și acelor speranțe, pentru că, de fapt, am plecat din țară, cum foarte mulți au plecat în epoca aceea, chiar între colegii mei, sau mai tineri, sau puțin mai...
Cu o valijoară.
O valijoară plină de speranțe, de fapt. Un amestec de speranță și de vis a fost. Sigur că realitatea cu care fiecare din noi s-a confruntat nu a fost poate întotdeauna cea mai fericită, dar în același timp ne-a format pe fiecare dintre noi, adică ne-a dat o altă putere de viață, un alt mod de a privi lucrurile și de a trece peste niște obstacole. Așa am înțeles foarte multe lucruri. Lucruri care mai târziu, poate astăzi, când privesc sau dau filmul înapoi, le văd cu ochii minții, nu numai a sufletului.
V-ați lăsat soțul în țară, da, în România, și primul popas de lungă durată a fost la Paris. 5 ani ați stat acolo și ați încercat să vă găsiți un drum.
Au fost primii pași, de fapt. Am ajuns în Marele Paris, în adevăratul Paris, care a fost un moment absolut fantastic și n-am să uit niciodată viața, în momentul în care am urcat în Montmartre la Sacré-Cœur și la picioarele mele era într-adevăr Paris. Mi-a dat un sentiment de amețeală, de fericire, de trăire, de o intensitate pe care niciodată în viață nu o voi mai uita. E adevărat că foarte ușor n-a fost, pentru că nu eram de fapt un turist în Paris. Condiția noastră de refugiați politici nici într-un caz nu ne permitea ceea ce este permis unui turist.
Deci această mare libertate era dublată de un important disconfort.
Exact. De fapt, aveam libertatea de a circula, de a vedea niște lucruri pe care mi le-am visat dintotdeauna, dar în același timp trebuia asigurată existența. Ori realitatea nu e întotdeauna așa cum ne-am dorit noi să fie, bineînțeles. Dar au fost niște ani foarte frumoși, am cunoscut multă lume, artiști, aveam și mulți colegi de noștri care erau deja, era Adrian Bubă, Apostu, Răchită Leonard.
Totul s-a întâmplat în perioada 1986?
Da, 1986 până în 91, deci cam asta a fost perioada mea pariziană. E adevărat că din 89 am avut o perioadă
de plimbări
germană,
interstatale,
ca să spunem așa, între Germania și Franța, mai exact între Stuttgart și Paris.
Deja se vedea ceva la orizont.
Contura, da. Reușisem să aduc și soțul și Sigur că ne pregăteam pentru o viață mai așezată. Viața mea, totuși, pariziană, care a fost foarte frumoasă, avea o doză mai mare de boemie, pentru că, sigur că au fost primii pași și care trebuiau asigurați.
Și la Paris, tot activitatea artistică a fost cea care...
A fost activitatea de bază.
V-a impulsionat?
Categoric, am luat contact cu o serie de edituri, am și colaborat. N-au fost foarte mari colaborări, dar...
Erați graficiană și făceați ilustrație de carte.
Ilustrație de carte este ceea ce am și făcut la editura Nathan, editura Fleurus, la Paris.
Iar Vasile Cazar a fost un bun mentor în ceea ce privește ilustrația de carte, dar în același timp realizez că menționați ce șoc a fost pentru dumneavoastră descoperirea Xerox-ului.
Absolut. A fost un moment, înainte de a pleca din țară, a trebuit normal să-mi fac o copie după buletin. Și mi-amintesc că exista, nu știu, un singur Xerox în București, unde predai buletinul la poartă și trebuia să aștepți, nu se știa cât, până în fine cobora cineva cu buletinul și cu acea copie Xerox. Deci,
diferențele de tehnologie erau
absolut
uluitoare.
Imense, absolut uluitoare. Și faptul că aveam posibilitatea, deci era un Canon serios color, deci se putea face absolut orice. Lucram în acea perioadă într-o maison d'édition Compojet, care realiza o serie de reviste La Chasse, L'Automobil, erau foarte, foarte multe reviste. Și bineînțeles făceam și partea de redactare, de prezentare a...
De machetare,
exact. Miza în pajun. Deci machetarea. Bun, asta se întâmpla în general, ca și aici la noi, ca peste tot, buclajul se făcea la ore târzii în noapte, ca a doua zi presa respectivă să fie în chioșc. Erau momentele de pauză când se așteptau diferite articole. Acele momente pentru mine erau minunate, pentru că aveam pe mână această mașină minunată, monstruoasă, în același timp era fascinantă și mă luptam cu ea făcând fel de fel de minuni care s-au concretizat în niște lucruri pe care încă le țin în mapă. Într-o zi vor ieși cu adevărat la suprafață. Sunrise and everything tries again. Tomorrow spell up the courage. All in, who once again, a simple fact all I have to nourish, that all things are possible, imagination's never end, all worlds collide, you don't know where and you can't say when, all roads are crossable, and it's to which you must attend, leave all your fear on the other side. It can feel like quicksand. Take every ounce of strength you get it. But the only thing worse would be to leave it just lying there. The simple fact leaves me only all too aware that all things are possible. Imagination never ends. All the worlds collide. You don't know where and you can't say when. Imaginations never end. All worlds collide. You
don't know where and you can't say when. All roads are crossable, and it's to which you must attend. Leave all your fear on the other side.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Denisa Șerban Mașec, graficiană, este invitată acum la microfon.
Limba franceză. Era familiară de acasă,
da? Aș putea spune chiar este a doua mea limbă maternă, care mi-a permis, bineînțeles, un contact foarte ușor.
Și o mai bună integrare în societatea franceză.
Da, absolut. Și relațională și accesul la cultură.
În 1991, așadar, ați găsit că la Stuttgart ați putea să aveți o viață mai bună, mai împlinită din punct de vedere artistic?
Am decis împreună cu soțul meu să ne stabilim la Stuttgart. El având posibilitatea să fie angajat la Stuttgarter Zeitung, deci să lucreze la ziarul local, și unde eu am avut posibilitatea să-mi închirez un atelier și să-mi continui activitatea.
Deci mai multe planuri erau bifate în sens pozitiv.
Dacă pe de o parte trecerea de la o cultură la alta nu poate fi decât în aparență un câștig și categoric rămâne un câștig, în același timp sunt și niște inconveniente. Dacă Franța pentru noi, care totuși suntem de gintă latină,
era mai apropiată,
categoric,
mai caldă,
mult mai aproape și de stilul nostru de viață și de concepția noastră relațională, artistică, în Germania lucrurile au fost total diferite și primii pași, începuturile au fost complet altele decât mi-am imaginat.
Mai greu.
Mai greu, da. Mai greu și mai ales în domeniul artistic, deci deja începusem să lucrez din nou mai mult, am avut și câteva expoziții personale în anii respectivi. Aveam problema comunicării, pentru că limba germană, dacă e limba maternă a soțului, n-a fost
și a dumneavoastră.
Și a mea, absolut. Dar, pe urmă, încet, încet, i-am descoperit frumusețile.
Tainele ascunse,
poate că nu chiar toate tainele ascunse, poate că mai sunt multe necunoscute pentru mine, dar în orice caz lucrurile au intrat pe făgașul normal.
Și la Stuttgart, în Germania, același atașament față de grafica de carte, față de ilustrația de carte, sau ați descoperit că se poate face și altceva mai interesant pentru dumneavoastră atunci, la acel moment, acum gândindu-mă și la faptul că ați avut, da, chiar 10 ani de lucru aici în România. Deci
înainte
aveați
de plecare, sigur,
o experiență destul de vastă care a inclus mai mult decât doar ilustrația de carte.
Categoric, pentru că trebuie să precizez un lucru pe care l-am simțit deja la Paris. Tehnologia era mult mai avansată. Povestisem ce s-a întâmplat cu Xerox-ul. Ilustrația începuse în acei ani să fie preluată din ce în ce mai mult de noua tehnologie, respectiv de computere. Ori pentru noi era deja în momentul ăla de început, pentru noi era mult prea mult ca să acoperim această zonă. Lucrul ăsta m-a făcut undeva să mă îndepărtez de ilustrația de carte, pentru că era o zonă în care până am reușit să pătrundem în așa zisele taine ale ordinatorului, computerului.
Acumularea de informații s-a făcut mai lent.
Absolut. Dar am început primii pași în Macintosh, am reluat tema publicitară. Am simțit nevoia să mă detașez de grafica de șevalet, de ilustrații, propriu-zis. Deci, neavând accesul de la bun început în această lume datorită noilor tehnologii și deja încă din țară simțeam nevoia culorii, a altor suporturi decât obișnuita hârtie, gravură, mă rog, deci tot ce ține de grafica de șevalet. Încet, încet am încercat și altceva. Și asta m-a făcut...
Deci pictură?
Culoare, dar...
Volum?
Spre volum. Deci am mers spre volum. Rămânând undeva aceeași iubitoare a hârtiei, numai că hârtia n-a mai fost numai un suport, a devenit o formă pentru mine. Și cu ea lucrez și astăzi foarte mult. Lucrările ajungând ca obiecte, mergând chiar până la...
Tridimensional.
Absolut.
V-ați apropiat mai mult de lucrul în atelier și de ideea de expoziție, deci erați liber profesionist.
Ca liber profesionist am mers pe ideea expozițională. Am avut și am o serie de participări la expoziții și expoziții personale care s-au conturat pe câte o temă pe care mi-am propus-o. De exemplu, în 1994 am făcut o expoziție la Geneva pe tema banalitate și sublim, în care am adus și alte elemente decât cele obișnuite artelor grafice, respectiv am adus materiale zoomorfe, chiar lemn, stofe și așa mai departe, o serie de elemente care mi-au permis
să conturez ideea
între banalitate și sublim. Chiar și simplele agrafe erau prezente în lucrările mele, pentru că orice obiect banal poate fi și sublim în momentul în care îi dai înfățișarea unei lucrări originale.
Je souffre en silence, mais moi je sais qu'un jour je finirai par avoir sa peau. Elle se calme et puis me relance à nouveau, mais moi je sais que j'aurai sa peau. C'est vrai, j'ai craché vers le ciel, je maudissais ce manque de veine, oui ce manque de peau. Viendra le jour où tout ce que je lui laisserai, ce sera la peau sur les os. Elle passe me voir à la nuit tombée, quand je bois du noir. Je lui dis, oh, va te chercher. Ah, ma douleur, ma peine qui ne me quitte pas. Toi, ma douloureuse rengaine qui ne me lâche pas. Toi, ma douleur, ma peine qui ne me quitte pas. Toi, ma douloureuse rengaine, je t'en prie, lâche-moi.
Oui, c'est vrai, parfois je perds patience et moi je hais d'être tombé là, d'être. Un peu comme le mistral qui souffle à l'année. Oui, ça fait froid dans le dos. Elle me joue des tours, il me mène en bateau. Ça fait boum 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 comme une pensée malsaine. Elle finit par bouger, non c'est pas trop tôt. Va te noyer dans la Seine. Elle passe me voir à la nuit tombée. Pour garder l'espoir, je lui dis. Cette peur, ouais, qui attend son heure. Moi je lui dis, va te jeter.
Toi, ma douleur, ma peine qui ne me quitte pas. Toi, ma douloureuse rengaine qui ne me quitte pas.
me lâche pas.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Denisa Șerban Mașec, au fost momente dificile acelea în care ați plecat din România? Mi-ați povestit la un moment dat.
Momentele sigur că au fost dificile. Orice desprindere este dificilă și astăzi sufăr. Deci după 30 de ani, în ultimii ani am venit mai des în România. De fiecare dată când plec, este un moment dificil, este o rupere, absolut. E adevărat că, din anumite puncte de vedere, și o eliberare, trebuie să spunem, pentru că orașul, deși e orașul în care m-am născut, are problemele lui. Este poluat, gălăgios, dar în același timp este o mare metropolă și o spun cu toată sinceritatea, pentru că am văzut câteva metropole europene și ne putem apropia.
Și aici, la București, stați pe Bulevardul Elisabeta, de altfel chiar acest interviu are loc în rezidența dumneavoastră. Voastră din capitala României, chiar în buricul târgului, cum s-ar spune. Deci aveți pulsul orașului la picioarele dumneavoastră.
Este absolut fantastic în orice moment să particip la activitățile culturale bucureștene, care îmi fac o deosebită plăcere. Poate asta este și motivul principal pentru care despărțirea e mai dificilă, dar
găsiți
că există
prilejuri să reveniți. De altfel, ne-am și cunoscut la o expoziție In Memoriam Vasile Cazar, care a fost organizată la Palatul Parlamentului, la sala de expoziții Constantin Brâncuș. Acolo ați avut minunata ocazie să vă reîntâlniți cu foști colegi de studii, cu Casia Cehi și cu mulți alții.
Foarte mulți alții. A fost o expoziție pentru mine deosebit de importantă, pentru că undeva ea mi-a marcat efectiv existența, aș putea să spun, pentru că undeva se încheie un ciclu. Deci sunt 30 de ani, am circulat foarte mult, am văzut foarte multe lucruri, dar faptul că m-am reîntâlnit cu foștii colegi, chiar am avut și ocazia nu de mult să întâlnesc colegii de liceu, deci promoția 71 a liceului Tonița, a fost pentru mine un moment, deci oameni pe care nu i-am văzut de 45 de ani, absolut un moment cu totul ieșit din comun.
De aceea spuneți că s-a încheiat un ciclu.
Un ciclu, da. Și știu că voi continua să-mi reconstruiesc amintirile.
Aveți o lucrare pe care ați denumit-o Arborele și acolo rădăcina, da, sau rădăcinile jucau un rol important.
Lucrările niciun artist nu și le planifică ca un, eu știu, un arhitect sau un constructor. Ele vin din interiorul nostru și abia în clipa
răbufnesc,
am putea spune într-adevăr. Abia în clipa în care am văzut-o finalizată, mi-am dat seama de fapt de această realitate, acest triptic pe care l-am intitulat Arborele, lucrare care m-a făcut undeva să înțeleg și ceea ce a trăit Brâncuș în coloana sa infinită. E compus din rădăcină, trunchi și coroană. Nimic mai simplu și mai banal decât...
Exact așa cum învățăm la biologie.
Exact, absolut. Doar că rădăcinile sunt trăiri, sunt cele care te trag înapoi ca dovadă că sunt din ce în ce mai mult prezentă în țară. Coroana care îți dă întotdeauna...
Entuziasmul
și nevoia de a căuta și altceva și trupul care trebuie trebuie să le ducă pe toate, și bune și rele. Da, mi-a plăcut această lucrare pe care s-ar putea să o și expun anul viitor în cadrul unei expoziții pe care o pregătim pentru Palatele Bâncovenești de la Mogoșoaia, împreună cu alte două colege de ale mele,
Casia Cehi, exact, și Maria Constantinescu.
Așa că să sperăm că ne vom revedea cu această ocazie.
Deocamdată însă plecați la Stuttgart.
Da.
Și cu ce gânduri? Gânduri artistice.
Artistice. Să-mi continui lucrările, să-mi pregătesc expoziția din primăvară și să revin atunci când încep primele semne de primăvară, care ne ajută pe toți
să înflorim.
Să înflorim.
Deși Stuttgartul este într-o zonă în care iarna este rece, rece și umezeală.
E mai degrabă umezeală. E un oraș industrial, un oraș însă, în ciuda acestui fapt, este un oraș foarte verde, împădurit, vii care coboară până în centrul orașului, mai puțin poluat, evident. Și un oraș care în ultimii 15 ani s-a dezvoltat foarte, foarte mult din punct de vedere cultural.
Da, un oraș care știe să iubească arta.
Da, au făcut foarte multe lucruri și continuă
galerii de artă particulare,
foarte multe.
Expoziții de artă internaționale.
Internaționale, au și un muzeu de artă contemporană de mare ținută, expoziții cu tematică, schimburi de expoziții, în special cu Franța, cu Strasbourg, pentru că suntem doar la 170 de kilometri de Strasbourg.
În plan artistic, între București și Stuttgart, dincolo de diferențele categorice pe care le simțim sau le intuim la nivel managerial, se sesizează și altceva la fel de pătrunzător?
Deci, pe lângă diferențele pe plan cultural, care ține de cultura fiecărui popor în parte, această problemă a managementului este diferită, total diferită, pentru că dacă în România sistemul este abia la început, în Germania, de exemplu, sau în alte țări occidentale, este foarte, foarte important ca un artist să fie promovat, să aibă o anumită cotă. Ori managerul care promovează un artist, îl promovează în primul rând pe considerente valorice, respectiv creșterea unei cote care să-i permită vânzarea unor tablouri la sume foarte mari, 50.000, 100.000 de euro sau, mă rog, mergând până astăzi, s-a ajuns chiar la milioane de artiști contemporani, vorbesc, nu de cei care deja sunt consacrați și trecuți prin acest sistem de aucțiune, de licitație. Ori, pentru un artist la început, pentru un începător sau un artist nou, care are o cotă mult mai mică...
E un sistem greu de penetrat,
pentru că galeristul respectiv, el trebuie să lucreze foarte mult ca să vândă, de exemplu, 50 de tablouri la 1000 de euro, în loc să vândă un singur tablou la 50.000 de euro. Treaba asta, sigur că pune niște probleme în domeniul artistic, pentru că nu întotdeauna valoarea artistică e cea materială. E puțin privită altfel problema.
O întrebare dură, dar sper că voi primi și un răspuns. Este Denisa Șerban Mașec într-un circuit al artelor contemporane occidentale?
Da, este o întrebare dură, pentru că expoziții, colaborări, participări, cotele se păstrează limitele normale. Nu am intrat în categoria
boomurilor artistice.
Poate și pentru faptul că undeva personal nu apreciez acest sistem și nu-l voi aprecia niciodată, pentru că mi se pare mult mai importantă valoarea artistică în sine decât valoarea materială. N-am să pun niciodată ca artist să accept această tranzacție care câteodată strică imaginea artistică a unui om sau a unui popor chiar.
Denisa Șerban Mașec,
graficiană, și Roxana Păsculescu, realizatoarea ediției de astăzi. Vă doresc toate cele bune și pe curând!
Născut în România.